黑绿蓝灯红绿二绿
蓝绿绿
Lang Satura, a vsemu za vse.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Lang Saturi. Iskali smo ga, našli smo ga, predvidevali smo njegov obstoj in uvid je to tudi potrdil, skratka, daleč stran od našega planeta smo odkrili brezdomi planet. Planet brez zvezdice, planet, ki tam nekje v vakumu stoji nepremično, nobena gravitacijska sila ne vpliva na njega. Znanstveniki, opazovalci neba so dolgo časa predvidevali, da tudi tovrstni planeti morajo obstajati, pa jih kljub dolgoletnim opazovanjem niso odkrili, no, zdaj ga imamo, kakih 70 milijonov svetlobnih let stran od nas, smo uvideli planetek, niti ni planetek, je kar planet, sicer se stroka zdaj preizprašuje, če so ta nebesna telesa sploh pravilno poimenovana. Planetus, latinska beseda, ki izhaja iz grške planeta, pomeni gibajoče se telo, ki naj bi ponazarjalo. Torej ta naša nebesna telesa, ki se premikajo za razliko od zvezd, ki se gibajo okoli njih. Zdaj, ali bo to odkritje vplivalo tudi na to, da bodo poiskali neko bolj ustrezno ime za taka nebesna telesa, se še ne ve. Vsekakor bodo začeli premišljevati o temu, če jih bodo še mnogo več odkrili. Predvidevajo namreč, da bi moralo biti takih planetov mnogo več. Če smo pa že pri planetih, povejmo, da se danes praznuje rojstvo Albertusa Magnusa, tisti, ki je prvi odkril, oziroma ne odkril, ampak branil astrologijo, torej vedo, ki je močno zaznamovala dobršen del zgodovine. Napad na astrologijo ni neka moderna stvar, ni neka stvar, ki se pritiče racionalnemu umu, ampak se je prvič zgodila tam v letu 1277, ko je nadškof Stefan Tempier se odločil, da bo napadu to vedo, in sicer ga je bilo strah, v kolikšni meri se je Aristotelovo znanje ugnezdilo na univerzah širom Evrope v tistem 13. stoletju, da je to znanje bilo že tako in tako predkrščansko in da je seveda bilo v konfliktu s krščansko vero. Še najbolj pa ga je motilo to, da je astrologija predvidevala neko okrnjeno sposobnost človeka, da izvaja svobodno voljo. No, Albertus Magnus, za katerega nekateri predvidevajo, da je odkril tudi kamen modrosti, pa tega potrdila zaenkrat še ni, je razložil v svojem Speculum Astronomae, knjigi, v kateri je na dolgo in široko razlagal, zakaj astrologija ni v nasprotju z krščansko vero, da mi je razložil, da ta poznavanje astrologije človeku omogoči še bolj ustrezno in še močnejše izvajanje svobodne volje. Saj da planeti ne vplivajo na posameznika kot takega, ampak na njegovo telo. In zatega, ker telo vpliva na dušo, ker hormoni, ker razne vode, tekočine in tako naprej, kako so že oni to razumeli, v tistem času lahko vplivajo na dušo. Če se človek zaveda, v katerem trenutku, kater planet vpliva še tako močno na to ali drugo tekočino, potem bo seveda lažje, ko bo začutil neko strast v telesu, izvajal svobodno voljo in se tej strasti uprl. Zaradi tega je govoril Albertus Magnus, je pomembno poznati astrologijo, se z njo spoznati in s tem izvajati svobodno voljo na višjem nivoju. No in takrat mu je uspelo, ni pa uspelo prepričati gozdarjem, če povemo eno anekdoto, podobno anekdoto iz polpretekle zgodovine, ko je na Slovenskem prišla na oblast vera v racijo, podprta s komunizmom in je bil v gozdarsko zadrugo imenovan eden od zaslužnih komunistov in tam v zgodnih 50-ih oziroma poznih 40-ih od gozdarjev zahteval, da posečejo gozd, ker je bila potreba po lesu visoka. Tem smo povedali, da tega ni smotrno početi danes, na ta dan, ker je polna luna. Ta mi je odgovoril, da je na obzorju nova doba, da ljudje živimo v dobi, kjer več ne bomo verjeli v vraževerje, pa so te skomignili in rekli prav, pa vendar se tisti les ni posušil, zgnil je odznotri strohnel, kar danes vraževerju navkljub razumemo zato, ker ob polni luni v drevesu voda sili gor, medtem ko prazni luni sili dol in če sekamo drevesa ob polni luni, so ta polne vode in se les težje, počasneje suši, se neustrezno posuši, medtem ko če sekamo drevesa ob prazni luni, so tekočine tega organizma v korenini in se ta lepše posuši in je les tudi sam boljši za predelavo kasneje. Če je Albertus Magnus se rodil na ta dan, pa je na ta dan umrl Dalaj Lama VI, Dalaj Lama Cangjang Gyatso, ki pa se je povsem prepuščal svojim telesnim nagonom in še danes se čutijo posledice njegovega delovanja v tistem obdobju. Še danes Tibet trpi zaradi neustreznega odgovora pojavu 6. Dalaj Lame. Šesti Dalaj Lama Cangjang Gyatso, ki bi moral postati 6. Dalai Lama 1697 se je le odločil, da gre na to svojo inauguracijo in tam povedal vsem navzočim, da ne misli prejeti te zaobljube. Preklical je tudi vse svoje predhodne zaobljube, odvrgel je svoja oblačila in se prepustil užitkom tuzemskim. Sprehajal se je od šanka do šanka, obiskoval je brodele, ki so že v tistem času in še v tistem času obstajali v Tibetu. Ljubil se z dekleti, pisal pesmice, ki jih še danes prepevajo Tibetanci, pesmice, ki govorijo o ljubezni in o vseh radostih, ki jih ljubezen človeku da. Pa vendar so v tistem času bili ljudje zmedeni, ko se ta odrekel oblasti nad njimi, so se začeli pričkati in prepirati, kdo zdaj bo nasledil Dalaj Lama, je ta Cangjiang Gyatso resnično prava reinkarnacija Dalaj Lame in ugotovili, da ne najdejo skupne poti. In kaj se je zgodilo? Mongolci so to opazili in sami prišli na njihovo območje, jih potamanili, jih prevzeli in potem 7. Dalaj Lama pride na vrsto in ta prosi Kitajce, pridite vi, dajte mi vi omogočiti oblast nad mojim lastnim območjem in odslej so Kitajci resnično tam in odslej Tibetanci niso svobodno ljudstvo. Pazite, kdaj pijete in kako pijete, s katerimi dekleti se ljubite, to je nauk Tibeta. Toliko za danes, srečno.
Zdaj pa, dragi poslušalec, poslušalka, čas je za odvizo, ker potem prihaja avizo.
Langsatora, a vsemu, za vse.